U narednih 20 minuta predstavlja se koalicija Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM, VMDK, Stranka makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije Sloga, Pokret za preokret, Pokret slobodna Srbija, Vlaška stranka. Ispred ove koalicije u studiju je Janko Veselinović. Da još jednom pomenem, neprimeren govor i vređanja javni servis neće prenositi. Gospodine Veselinoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Apropo ove liste koju sam čitala sigurno pola minuta, da vas citiram iz vašeg programa Pokret za preokret: ako želiš da hodaš brzo, hodaj sam, ako želiš da stigneš daleko, hodaj s nekim. Pa evo da ga iskoristim i ujedno da vas pitam kako biste predstavili koaliciju sa kojom izlazite na predstojeće izbore?
Pa da, ovo je vreme kada i Pokret za preokret i ovih 10 političkih organizacija koje ste pobrojali su procenile da je potrebno da hodamo zajedno, bez obzira na posebnosti politička opredelenja. Naša odluka je bila da idemo, odnosno da hodamo zajedno sa građanima, sa javnim ličnostima brojnim koje su podržale ovu koaliciju Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić, smatrajući da je došlo vreme da se stane na put propadanju Srbije, odnosno da pokušamo da spasimo i kapital, vrednosti, zemljište, rudna bogatstva, vodu, vazduh koji se uništava, ali pre svega ljudski potencijal, jer sve više ljudi odlazi u inostranstvo. Kada je u pitanju program koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić, koja je na rednom broju 5 na glasačkom listiću, naravno i gradska lista za Beograd, Vladeta Janković, Ujedinjeni za pobedu Beograda, takođe na broju 5, odličan, dakle, obe naše liste su na mestu za odlične đake, a ne za ponavljače, dok podržavamo predsjedničkog kandidata, odnosno naš kandidat je Zdravko Ponoš, takođe smatramo čovek za peticu, ali je on žrebom došao na mesto 4, dakle dve petice i jedna četvorka na ovim izborima. Dakle, nekoliko osnovnih stvari koje se tiču naše koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić na rednom broju 5 jeste pravedna Srbija, ekonomski patriotizam, čovek na prvom mestu, život ispred profita. I reći ću samo kratko o svakoj od njih. Kada mislimo pravedna Srbija, mislimo na Srbiju u kojoj će se svako ko se ogrešio zakon naći pred sudom, dakle odgovarati, a svako ko se ogreši o ljude biti lustriran. Kada je u pitanju ekonomski patriotizam, on se zasniva na ulaganju u domaću privredu, povećanju plata za zdravstvene radnike, nastavnike i vaspitačice za trećinu u roku od 6 meseci i dupliranje zarada u roku od 4 godine, vraćanju rasprodajih nacionalnih bogatstava, ali i vraćanje penzija. Dakle, ponavljamo više puta, ova koalicija se zalaže za vraćanje otetih penzija, dakle, nakon konstituisanja Skupštine, nakon izbora nove vlade, prvi zakon će biti zakon o vraćanju penzija, o određivanju minimalne penzije, koja ne može biti ispod 50% minimalne cene, minimalne mesečne zarade, i određivanje socijalne penzije za negde 250.000 ljudi koji ne primaju ni jednog jedinog dinara i žive u bedi. I na kraju, život ispred profita. Zabranit ćemo iskopavanje litijuma i bora, kao izgradnju mini hidroelektrana, i obavezati se za svaku kompaniju koja dođe, da bila ona domaća ili strana, nije važno, da poštuje ekološke standarde. I na kraju ovog prvog dela, ako mogu da poručim zašto glasati za koaliciju Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić, za Zdravka Ponoša i za listu gradsku beogradsku koju predvodi Lajeta Janković, zato što želimo da ujedinimo Srbiju tako što ćemo zaustaviti podele i mržnju, tako što ćemo sprečiti kolonizaciju Srbije, tako što ćemo garantovati pravdu, red, sigurnost i normalnost, sačuvati svaki glas vaš, dragi slušalci koji nas slušate, jer će biti pokušaja da se glasovi kradu, i na kraju zato što ćemo pobediti i stvoriti normalnu Srbiju.
Ako se slažete, možda da svaku od ovih tačaka razradite sada, da se vratimo na prvu tačku, pravedna Srbija. Ona, pretpostavljam, u samom imenu podrazumeva izmene zakona, transparentnost rada javnih i drugih preduzeća, pa nam recite nešto više o tom planu.
Pa gledajte, ja bih ipak da na početku pokušam da naslikam, ako je moguće, iako ovo nije vizuelni program, ali ljudi dobro znaju da prepoznaju reči i prepoznaju stvarnost. Kakva je Srbija danas? A ima veze sa pravdom. Dakle, juče su saopšteni dokazi, odnosno svedočenje Bogdanović Bogdana, prijatelja ubijenog kriminalca Aleksandra Gligorijevića, Pukija, bliskog prijatelja sa porodicom Vučić, sa njegovim bratom i sinom, da je ubica Olivera Ivanovića Ljubomir Lajinović iz Novog Sada, a da je naručilac tog ubistva Zvonko Veselinović, a da je logistiku pružio prvi Vučićev saradnik Milan Radojičić. Dakle, mi živimo u Srbiji u kojoj su na slobodi i sede pored predsjednika Srbije dva, ajde da upotrebim najblažu reč, osumnjičena naručioca, posrednika i organizatora ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića sa Kosova i Metohije, dakle, koji imaju najveće poslove koje finansira država i koji su, što je najtragičnije, na slobodi. I to je jedna slika Srbije. Druga slika Srbije, dakle, država ništa ne preduzima, Radojičić juče nije uhapšen, Zvonko Veselinović nije uhapšen, oni odlučuju o životu i smrti na Kosovu i Metohiji, dakle, to je jedna slika. Druga slika, imate danas u Beogradu u 12 sati posle ove emisije, recimo, protest uličnih prodavaca, koji ja lično podržavam, i ljudi iz naše koalicije, kojima je država odlučila da uvede fiskalne kase. Dakle, na njima država oštri disciplinu. Ne na onima koji prodaju narkotike, kojih je najviše na tržištu sada i pored kockarnica, valjda najbolji biznis koji cveta, na njima država oštri disciplinu. Danas u 11 sati u stvari je protest prosvetnih radnika koji su nezadovoljni stanjem u obrazovanju i platama koje primaju i poniženjima kojima su izloženi. Dakle, to je ta Srbija nepravde. Mi se zalažemo za Srbiju pravde. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić se zalaže za Srbiju pravde, u kojoj će prvo političari koji su korumpirani biti u zatvoru, gde će imovina političara, polazeći od svih nas prvo u ovoj koaliciji, pa zatim svih političara koji budu sedeli sutra u Skupštini, ali oni koji su sedeli u Skupštini, u vladi ili su se bavili nekim poslovima u opštinama i gradovima, biti javno ispitana, ne kao sada prema ovom zakonu koji praktično treba da sakrije pljačku poslednjih godina, dakle, provera imovine svih političara, gde će biti sankcionisano širenje mržnje, maltretiranje ljudi, zbog političke koristi i oni će biti lustrirani, dakle donećemo zakon o lustraciji i oni će odgovarati pred zakonom, ali bit će im zabranjeno bavljenje politikom i vršenje političkih funkcija i gde ćemo otkloniti još jednu nepravdu da ćemo obezbediti da izvršitelji ne mogu da plene imovinu koja je potrebna ljudima da žive u nekim stanovima, da imaju neki nameštaj. Dakle, to neće smeti biti predmet izvršenja. Dakle, menjaćemo zakon o izvršenju. To je samo ukratko ono što je vezano za vraćanje pravde. Da bi se to realizovalo, moramo da vratimo nadležnosti institucijama. Sudovi da sude na osnovu zakona, tužilaštvo da podiže optužnice na osnovu zakona, skupština da donosi zakone koji će se sprovoditi, a izvršna vlast da svoj deo izvršenja zakona preduzme kako bi imali pravno uređenu državu i državu pravde.
U celom tom okviru nalazi se čovek, a jedna od stavki vaših je čovek na prvom mestu.
Da, naš slogan jeste čovek na prvom mestu. I ova dva primjera uličnih prodavaca, prosvetnih radnika, ali mogli bi da tu navodimo i dalje, samohrani roditelji, invalidi, žrtve rata, milion ljudi koji pati na ovaj ili onaj način od depresije u Srbiji, o kojima niko ne vodi računa, nema primarne zdravstvene zaštite. U Novom Sadu, iz koga ja dolazim, postoje tri psihijatra koje ne mogu da najurgentije slučajeve reše, kamoli da se bave prevencijom te bolesti 20. i 21. veka. Dakle, mi ne stignemo da govorimo o tome, ne stignemo da govorimo o načinu da čovek koji se razboli može da se leči. Mi smo, kada je u pitanju čovek na prvom mestu, prva teza našeg programa, rekli, prvo moramo da modernizujemo škole i školski program, da bi se deca od rane mladosti edukovala za jedno normalno i zdravo društvo. To bi bilo od koristi i za đake, i za privredu, i za državu. Kada kažem đake, mislim na ljude, odrasle koji će posle biti korisni članovi društva. Besplatnu prvu godinu studija za sve studente na državnim univerzitetima. Besplatne udžbenike i obroke za đake osnovnih i srednjih škola. Znate da je to funkcionisalo u Beogradu dok nije došla ova sadašnja vlast na poziciju da odlučuje o Beogradu. Povećanje plata lekara, medicinskih sestara, nastavnika i vaspitača u iznosu od 30% u roku od 6 meseci i u roku od 4 godine dupliranje plata. Znamo odakle bi ta sredstva obezbedili. To su ona sredstva koja se sada planiraju za nacionalne stadione, koje idu u Peoviće fontane, koja crpi od države Radojičić i razni, Veselinović i tako dalje. Dakle, imamo način kako da dođemo od tih sredstava. Tri puta veći budžet za kulturu, rekao sam, vraćanje penzija penzionerima, određivanje minimalne penzije i uvođenja kategorije socijalnih penzija, donošenje novog zakona o radu kojim bi se ljudi zaštitili koji rade u kompanijama za malu platu. Imamo tu ceo sistem normi, predstavljen je neki da novi zakon o radu koji smo mi predstavili kao koalicija, predstavili u svakom slučaju ljudi koji rade na određeno vreme sada bili bi prevedeni na neodređeno vreme, a bilo bi maksimalno smanjeno mogućnost da neko radi na privremenim i povremenim poslovima, naročito ne preko sistema leasinga, jer leasing, pošto predajem privredno pravo na fakultetu, je stavljanje na raspolaganje nekom drugom licu stvari, a ne čoveka. Dakle, kod nas je leasing prvi put, to je bila čak moja magistarska teza, prvi put se leasing nad ljudima pojavljuje kod režima Aleksandra Vučića. I na kraju stvaranje alimentacionog fonda za sve one majke ili očeve koji nemaju prihoda, država im nije obezbedila sprovođenje zakona da odgajaju svoju decu na adekvatan način.
Koliko sam mogla da vidim, i penzioneri su visoko na listi prioriteta vaše koalicije.
Da, ponavljam još jednom, i ako treba ponovit ću 100 puta, zato što građani u Srbiji koji sada su možda u nekim selima ili se voze automobilima, možda prvi put čuje da se naša koalicija zalaže za vraćanje otetih penzija. Neki ljudi su izgubili 1000, neki 2000 eura, neki 3000 eura. Smatramo da bi u roku od 2 godine sav taj novac morao da se vrati penzionerima kojima su te penzije otete. I prvi zakon koji će biti donet jeste zakon o vraćanju otetih penzija, ali određivanju minimalne penzije i određivanja socijalne kategorije penzije, jer mimo ovih 250.000 ljudi koji nemaju nikakvo primanje, a im navršili 65 godina, imamo 300.000 ljudi koji primaju penzije manje od 100 eura. Od toga ne može da se živi. Dakle, od toga ne može da se živi ni na selu, a kamoli u gradu. Dakle, ne mogu da se plaćaju komunalije. Bio sam skoro prisutan jednom razgovoru sa jednom bakom koja je plakala, ali mi je otkrila, meni i još dvojici ljudi iz naše organizacije, da je prodala svoj stan kako ju izvršitelji ne bi prodali, i da čak ni deci nije rekla da je to uradila zbog izvršitelja, jer je bilo sramota. A kamoli, kod nas je još uvek sramota ostati bez stana zbog izvršitelja. Smatra se da ste nešto ko zna šta učinili, a vi u stvari niste mogli od vaših prihoda da platite stanove. Znači, penzioneri moraju da dobiju satisfakciju, ne samo penzioneri, nego i porodice umrlih penzionera, jer ovih zadnjih godina nakon smanjenja visine penzija, mnogi penzioneri, više hiljada, mislimo preko 20.000 penzionera da je umrlo, a da nije ostvarilo mogućnost da se penzije vrate.
Život ispred profita, to je naravno ekološka tema, o njoj ste nešto i govorili na početku ovog predstavljanja. Dužna sam vam kažem da imamo još oko 2-3 minuta, pa možda možemo o tome, ali bih volila da jedan deo, budući da ste profesor, da nam kažete kakav je vaš stav i stav vaše koalicije o obrazovnom procesu u zemlji i položaju i perspektivi mladih.
Pošto je ostalo veoma malo vremena, evo pokušat ću ove tri teme od po jednu minutu, po jedan minut. Dakle, kada je u pitanju obrazovanje, bez obrazovanog čoveka, to znači od predškolskog obrazovanja, osnovnog, srednjeg i fakultetskog obrazovanja, nema napretka društva. Da biste to imali, morate da platite vaspitače, vaspitačice, učitelje, nastavnike, profesore, da im omogućite da mogu da kupe stan, da budu ugledni članovi društva i da napravite reviziju postojećeg obrazovnog sistema koji ne proizvodi kadrove potrebne ni dovoljno adekvatno obrazovane društvu. Dakle, moramo da napravimo neki obrazovni sistem, ajde da kažem sličan finskom obrazovnom sistemu, koji je prilagođen i tržištu i potrebama 21. veka. To je jedna stvar. Druga stvar, ne bih, čak sam na početku hteo da pomenem, da zaboravimo poljoprivredu. Dakle, poljoprivrednicima su otete subvencije pre 10 godina sa 12 na 4.000 kroz visoke akcize su im povećani troškovi, kroz visoke cene veštačkog đubriva su im dodatno povećani troškovi proizvodnje. Zalažemo se da i jedan od prvih zakona biće da se vrate subvencije koje su bile do 2012. godine, ali da se one i podignu na 200 eura po hektaru, da se ukinu akcize na gorivo za poljoprivrednike, jer nenormalno da otimate poljoprivrednicima kroz akcizu od njihove teške zarade i da se pre svega kada je u pitanju ovaj drugi deo privrede, da se subvencije usmere na domaću privredu, mala preduzeća, preduzetnike koji su s jedne strane opterećeni, a novac izvlačite od njih i dajete strancima. To je, ako je ovo za što se mi zalažemo, ekonomski patriotizam, ovo je ekonomski nepatriotizam kakav je sada u državi. I na kraju treba da kažemo nešto o, mislim da ste mi postavili jedno pitanje.
Ekološko, koje,
ekološko jeste, ekološko, pošto sam gledao da u tri minuta uklopim. Dakle, zabrane iskopavanja litijuma i borata, tu je napravljeno puno kriminalnih radnji kroz izdavanje nekih dozvola koje nisu ni smele biti izdate. Mi ćemo o tome govoriti i nakon izbora, jer tu postoji krivična odgovornost. Ne može biti kao što je do sada bilo da strani investitori, pod navodnicima, dobiju resurse, zemlju, vodu i tako dalje, da plate malo radnike i da im još date subvencije. Smatramo da je svako zagađenje životne sredine krivično delo i uništavanje resursa koji ne mogu da se nadoknade i sa tim mora da se stane. Ako se ova vlast ne bi promenila, do toga ne bi došlo, mi garantujemo apsolutno i ekonomski i ekološki patriotizam.
Gospodine Veselinoviću, da li možete u 30 sekundi za kraj da mi kažete šta vidite kao najveći izazov pred Srbijom posle izbora?
Posle izbora vidimo veliki problem u prezaduženosti. Ovaj režim je zadužio zemlju od sada već preko 30 milijardi eura i ukoliko ne dođe do promene vlasti, to zaduživanje bi se nastavilo i mi bi kao zemlja bankrotirali. Sa druge strane, korupcija bi pojela državu, ona je već sada stavila u svoja usta, zagrizla je i moramo da sprečimo da kriminalci poput ovih na koje je ovih dana ukazano vladaju državom.
Hvala vam. Svoj program predstavio je gospodin Janko Veselinović ispred koalicije Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije.
Parlamentarni izbori 2022.